Ar Spānijas kragliem mēs esam jau pazīstami no 2009. Gada, kad viņš pirmo reizi tika Latvijā konstatēts Kurzemes pusē. Un jāsaka, ka viņš šobrīd jau izplatījies gan arī pa visām Eiropas Savienības valstīm un nodara liels postījums. Viņš ir ļoti, ļoti ēdelīgs. Un tur, kur viņš savairojās, viņš izgrauž lapām neregulārus robus, dažādas caurumus un protams, augi iet bojā. Tagad šķiet, ka liela daļa ražas mums ir novākta un šķiet, ka gliemēži vairs nevar nodarīt lielu postu šī gada ražai, bet domājot par nākošā gada ražu, ir jāsāk rīkoties jau šodien. Jo tieši tagad, vasaras beigās, kad ir lietains un bieži apmācies, ir labvēlīgi laika apstākļi gliemežiem oliņu dēšanai. Viņi tagad sadēja oliņas, un tieši šis būtu tas brīdis viņus savākt un likvidēt, lai viņi nesadēja un nepost nākamā gada ražu.